Blasið 87. Fólkið hennar Evu, vini Danna og kærustuna fyrrverandi sem slapp með skrámaða sál úr undirheimunum og kúrði í faðmi móður sinnar. Þegar allir risa á fætur til að kveðja, horfast í augu við sjálfa sig í svona kistu í framtíðinni og hugleiða, sat ég áfram stund niðurlútur. Foreldrarnir og sískinin fikruðu sig fyrst að Danna, að líkamannum sem hafði verið hans, hylkinu sem, nú veit ég allt í einu ekki hvað ég að kalla það, sem hafði verið komið fyrir undir hvítri sæng í kistunni út á miði gólfi. Ég finn bara að ég vil alls ekki kalla frænda minn lík. En foreldrarnir og sískinin fóru allavega fyrst af móðurkenndu sjónsviði mínu. Ég sá á milli stólana að þar sem litli frændi, íþróttakappinn, hafði setið, hvílt olbogan á hnjánum og höfuðið í lófunum, voru dropar á möttu steingólfinu. Þeir voru margir. Þeir voru eins og glitrandi krónupeningar, en miklu meira virði. Ég hreyfði höfuðið. Fjölskyldan stóð í faðmlagi. Aðeins hjá líkistu ástvinnar geta fjóri staðið á svo litlum reit. Afi og amma voru allt í einu tvö yfir kistunni. Þau horfðu niður, áður en afi hallaði sér og lagði nokkra kossa á ennið. Amma var stjörf eins og ég í sætinu. Því einhver hafði fjarlagt fínofna klútin. Ennið hlaut að vera kalt eins og rúða. Ég sá fyrir mér barnabarnakórin á jóladegi fyrir mörgum árum, öruglega áratug og afa við píanóið að spila Nú skal segja og leiðbeina okkur í söngnum með svipbrugðum. Við Danni vandræðalegir með hendur í vösum í aftariröðinni